runs when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέρη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και είναι πλέον από όλους αποδεκτό και τεκμηριωμένο με έρευνες πως η άσκηση βοηθάει όχι μόνο στο να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα υγιές σώμα, αλλά και να θεραπεύσει ένα σώμα που πάσχει, ακόμα και μια ψυχή που συμπάσχει με το σώμα. Επομένως, το μήνυμα της άσκησης δεν απευθύνεται μόνο στους υγιείς, αλλά και στους πάσχοντες ανθρώπους, με σκοπό να προλαμβάνονται οι ασθένειες και να βελτιώνονται διάφορες έτσι νοσηρές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούνται πολλές φορές από εξαρτήσεις, όπως είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση θα μπορούσε ενδεχομένως να υποκαταστήσει την κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ. Οι έρευνες έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κοντά μας σήμερα για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό είναι ο καθηγητής βιοχημίας και άσκησης στο ΤΕΦΑ Θεσσαλίας και πρόεδρος του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Ιδίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Θανάσης Τζιαμούρτας. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Μια χαρά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και μαραθωνοδρόμος, έτσι, από ό,τι ξέρω.
Και μαραθωνοδρόμος, ναι, έχω τρέξει 7 μαραθωνίες μέχρι τώρα.
Οπότε φαντάζομαι ότι τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από τις έρευνές σας έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα βιωματικά και το αντίθετο, έτσι.
Αυτό το οποίο προσπαθώ να ταιριάξω στην έρευνά μου είναι να δω τα ενδιαφέροντα τα οποία έχω τα ερευνητικά και μερικές φορές να δω πώς εφαρμόζονται και στην πράξη. Δηλαδή να βγάλουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε στο εργαστήριο και προς την πράξη. Mm-hmm. Οπότε και στον μαραθώνιο όταν έτρεχα και έχω κάνει και αρκετές εργασίες οι οποίες προσπαθούν να βοηθήσουν τα άτομα τα οποία κάνουν συστηματικά άσκηση. Θέλω δηλαδή να συνδέω τα δύο, δηλαδή και το εργαστήριο μαζί με την πράξη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία προέρχονται από εργαστηριακές μελέτες να βγαίνουν προς τα έξω και να εφαρμόζονται από το πλατή κοινό.
Εθιστικό πολύ το τρέξιμο από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τζιαμούρτα, έτσι?
Συγγνώμη.
Λέω εθιστικό πολύ το τρέξιμο.
Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ και υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα άτομα τα οποία κάνουν παραπάνω από 20 ώρες την εβδομάδα άσκηση μπορούν να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές όπως είναι η ψυχογενή ανορεξία και η βουλιμία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, το πολύ δεν κάνει πάντοτε καλό.
Είναι λοιπόν από τους καλούς εθισμούς που τον θέλουμε, φτάνει ωστόσο να γίνεται με μέτρο και να μην φτάνουμε αυτό που είπατε στην άλλη άκρη και να κινδυνεύσουμε να το μετατρέψουμε σε κακό εθισμό, έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και επειδή μίλαγε και ο προηγουμένος ο κύριος Μπατρακούλης, θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των επιβαρύνσεων που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός, ούτως ώστε να μπορέσει να κερδίσει τα θετικά από την συμμετοχή στην άσκηση.
Θέλετε λοιπόν να μας πείτε πώς συνδέεται η άσκηση με τον εθισμό? Γιατί λέμε ότι η άσκηση λοιπόν είναι εθιστική? Τι συμβαίνει?
Η άσκηση είναι εθιστική επειδή δημιουργεί εφορία. Κατά την διάρκεια της άσκησης εκρίνονται διάφορες ουσίες οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται ευχάριστο. Μία εξ αυτών ονομάζεται β' ενδορφίνη, είναι η ορμόνη της χαράς. Γνωρίζουμε και από έρευνες που έχουν γίνει σε γυναίκες οι οποίες φέρνουν τοκετό ότι κατά τη διάρκεια του τοκετού εκρίνεται αυτή η ορμόνη για να μπορέσουν να αισθανθούν, να μειωθεί ο πόνος αλλά και να αισθανθούν ευχάριστα. Και στον ασκούμενο αυξάνονται δίνοντάς του τη δυνατότητα να αισθανθεί ευχάριστα. Οπότε θέλει, το επιζητεί αυτό για να μπορέσει να αναπτύξει αυτά τα αισθήματα της χαράς και η συμμετοχή του στην άσκηση βοηθάει ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να την κάνει σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό.
Είναι ψυχολογικό λοιπόν το θέμα, έτσι?
Είναι ψυχολογικό. Δηλαδή όταν κάνουμε άσκηση υπάρχουν καινούργιες μελέτες και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτού του είδους τις μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ την δράση του κεφάλου. Κρίνεται μια ουσία η οποία ονομάζεται BDNF, οποία βοηθάει ούτως ώστε να δημιουργηθούν καινούργιοι νευρώνες στον εγκέφαλο του ατόμου. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα δείτε τελευταία ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση συστήνεται για τα άτομα τα οποία είναι σε στάδιο το να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που στην παρούσα φάση προσπαθούν να βοηθήσουν ακόμα και τα άτομα τα οποία πάσχουν από Αλτσχάιμερ με διαφόρους τρόπους, συμμετέχοντας σε βιωματικό επίπεδο, να τους βοηθήσουν να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτούς τους νευρώνες και να βοηθηθεί η μνήμη. Υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υπόγκαπος, η οποία βοηθάει στο short term memory, και η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ ούτως ώστε να διατηρηθεί ο όγκος αυτού του μέρους του εγκεφάλου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διατήρηση της μνήμης. Μαζί με τα άλλα μέρη, όπως είναι η υπόφυση, να μην κουράζουμε τον κόσμο τώρα με τα συγκεκριμένα μέρη του κεφάλου, που εκρίνεται αυτή η συγκεκριμένη ουσία που σας ανέφερα προηγουμένως, που ονομάζεται β' ενδορφίνη και βοηθάει ένα άτομο να αισθανθεί ευχάριστη.
Μια και μιλάμε λοιπόν για εθισμό στην άσκηση, για όλες αυτές τις ενδορφίνες που παράγονται και που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Να υποθέσω λοιπόν ότι και οι χρήστες αλκοόλ ή άλλων ουσιών έχουν το ίδιο ζητούμενο. Ψάχνουν δηλαδή και αυτοί ουσιαστικά να βρουν τρόπους προκειμένου να νιώσουν αυτή την εφορία.
Ναι, υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι όταν κάποιος προσλαμβάνει αλκοόλ, ακόμα και όταν καπνίζει τσιγάρο, η επίδραση που έχει η νικοτίνη και η εθυλική αλκοόλ είναι να αυξήσουν τα επίπεδα της β' ενδορφίνης στον εγκέφαλο του ατόμου. Οπότε αυτό το άτομο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο αισθάνεται ευχάριστα. Και αν σταματήσει να προσλαμβάνει αλκοόλ ή να σταματήσει να καπνίζει, τότε μετά από λίγο θα αναζητήσει αυτή την ευχαρίστηση. Οπότε ναι, συνδέονται τα δύο. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα άτομα τα οποία είναι εθισμένα στο αλκοόλ και στο κάπνισμα, όταν καπνίζουν, ακόμα και τα φυσιολογικά άτομα όταν καπνίζουν, αυξάνεται η β' ενδορφίνη. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες, και δικές μας μελέτες από το εργαστήριό μας, που δείχνουν ότι τα άτομα αυτά, αν το κάνουν συστηματικά, τότε αρχίζει και όλο αυτό το σύστημα της β' ενδορφίνης να διαταράσσεται.
Αυτό γιατί συμβαίνει?
Αυτό γιατί βιοχημικά ο πάσχων, αυτός που είναι εθισμένος, θέλει να προσλαμβάνει μεγαλύτερη ποσότητα για να μπορέσει να φτάσει στον ίδιο βαθμό εφορίας.
Δεν τον καλύπτει.
Ναι, δεν τον καλύπτει, γιατί ορισμένοι υποδοχείς που βοηθούν ώστε να αισθανθεί αυτός ευχάριστα δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Οπότε θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερη ποσότητα. Οπότε ο αλκοολικός αναζητά μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ για να μπορέσει να φτάσει στον ίδιο βαθμό ευχαρίστησης και εφορίας. Και στο τέλος γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο το αλκοόλ δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει την εφορία, αλλά επηρεάζει και άλλα κέντρα του εγκεφάλου που έχουν σχέση μαζί με την γνωστική λειτουργία, επηρεάζει και άλλα συστήματα του οργανισμού που έχουν σχέση γενικότερα με την υγεία. Και αυτό διαταράσσει ολόκληρο τον τρόπο ζωής ενός ατόμου.
Όπως και με ένα δρομέα μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή που ξεκινάει σήμερα και κάνει 5 χιλιόμετρα και αύριο θέλει και 10 και θέλει και 15 και θέλει και φτάνουν στο σημείο να κάνουν 150 χιλιόμετρα, 200.
Ναι, το ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει αυτή η έννοια της του exercise addiction, λέγεται, ο εθισμός στην άσκηση. Αυτό το exercise addiction είναι, να σας πω την αλήθεια, επειδή και εγώ έτρεχα μαραθώνιο και είχα φτάσει να κάνω γύρω στα 120 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Από ένα σημείο διαταράσσει ολόκληρη την κοινωνική σου ζωή, γιατί θα μαζευτείς μαζί με την οικογένειά σου για να ή θα βγείτε έξω το βράδυ για να φάτε κάτι,
να πάτε μια βόλτα, μια κοινωνική εκδήλωση.
Και το μυαλό το δικό μου ήταν πώς θα γυρίσω πίσω για να κοιμηθώ νωρίς, γιατί 6 ώρα θα έπρεπε να πάω να τρέξω τα 30 χιλιόμετρα.
Συμβαίνει αυτό.
Υπάρχει αυτό το addiction.
Λοιπόν, μιλώντας για αλκοόλ, έτσι, κύριε Τζιαμούρτα, το αλκοόλ είναι λίγο πολύ στη ζωή όλων μας, έτσι. Όλοι μας θα πιούμε ένα ποτηράκι για να ευθυμίσουμε λίγο παραπάνω, και ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Πότε όμως και κάτω από ποιες συνθήκες θα λέγατε ότι θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, φτάνοντας σε καταστάσεις αλκοολισμού? Οι ισορροπίες θα λέγατε ότι είναι λεπτές ή θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες συνθήκες?
Οι ισορροπίες είναι λεπτές, με την έννοια ότι ένα αλκοολικό, καταρχήν υπάρχει μια προδιάθεση για την εμφάνιση του αλκοολισμού, mm-hmm. δηλαδή υπάρχουν δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι ορισμένα άτομα έχουν την προδιάθεση τους ώστε να αναπτύξουν αλκοολισμό. Αλλά δεν είναι μόνο το γονίδι, είναι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι θα συνεισφέρουν ώστε ένα άτομο να εμφανίσει ή να οδηγηθεί προς τον αλκοολισμό. Πριν φτάσει στον αλκοολισμό θα πρέπει να περάσει από ένα προστάδιο που είναι αυτό το στάδιο που λέμε ότι γίνεται κάποιος βαρυπότης. Mm-hmm. Πριν δηλαδή εμφανίσει τον αλκοολισμό θα πρέπει να πίνει λίγο λιγότερο για να φτάσει στο σημείο να πίνει τα ποτά τα οποία ορίζουμε ότι κάποιος έχει φτάσει σε σημείο αλκοολισμού. Γιατί ο αλκοολισμός, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι η ψυχιατρική ασθένεια με το μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπιασμού από όλες τις άλλες ψυχιατρικές ασθένειες.
Δυστυχώς.
Και το ποτό είναι το μεγαλύτερο, δίνει το μεγαλύτερο εθισμό, επειδή είναι και εύκολο να το βρει κάποιος.
Ακριβώς. Και είναι και φτηνό κιόλας, έτσι.
Το ποσοστό του υποτροπιασμού φτάνει στο, κυμαίνεται από το 60 έως το 90%. Δηλαδή, ενώ ένα άτομο το οποίο είναι εθισμένο στα σκληρά ναρκωτικά, δηλαδή κοκαίνη και του καθεξής, μπορεί, έχει μια πιθανότητα να θεραπευτεί κατά 50%, στον αλκοολισμό αυτό μειώνεται πολύ.
Mm-hmm.
Ενώ η θεραπεία, όλες οι συμβατικές θεραπείες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί φτάνουν σε ένα ποσοστό επιτυχίας το οποίο αγγίζει το 20%. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο το φάρμακο το οποίο μπορεί να βοηθήσει ένα αλκοολικό άτομο ούτως ώστε να αντεπεξέλθει σε αυτά τα στις βραχυπρόθεσμες προσαρμογές οι οποίες επιφέρει η λήψη, η υπερβολική λήψη του αλκοόλ. Θα πρέπει να βρούμε καινούργιους τρόπους, ούτως ώστε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, να κάνουμε τα άτομα να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ούτως ώστε να μπορέσουν να μεταβάλουν τον τρόπο ζωής ο οποίος ήταν συνυφασμένος με την λήψη του αλκοόλ και να φτάσουν σε ένα σημείο να συμπεριλάβουν την άσκηση, γιατί η άσκηση βοηθάει σε όλα τα άλλα συστήματα τα οποία επηρεάζονται από την υπερβολική λήψη του αλκοόλ.
Πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Η άσκηση λοιπόν θα λέγατε ότι συνδέεται και πόσο με τη λήψη αλκοόλ και αν ναι με ποιο τρόπο.
Η άσκηση συνδέεται με την έννοια ότι ανέφερα προηγουμένως την περίπτωση της β' ενδορφίνης, αλλά υπάρχουν και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την άσκηση. Όταν κάποιος θα κάνει άσκηση θα δούμε ότι υπάρχει μια ουσία που νομίζω ότι όλοι όσοι ασκούνται την γνωρίζουν, που ονομάζεται γαλακτικό οξύ.
Mm-hmm.
Όταν αυξάνεται το γαλακτικό οξύ αυτό συμπαρασύρει και την αύξηση της β' ενδορφίνης. Οπότε θα πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ψάχνουμε είναι να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι συνδέονται με διάφορες μορφές άσκησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το εξαρτημένο άτομο να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Και να βρει μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την άσκηση, αυτό το οποίο ψάχνει να βρει στο ποτό, έτσι.
Ακριβώς, δηλαδή θέλουμε η άσκηση και αν με δώσει τη δυνατότητα θα σας πω και ορισμένα δεδομένα τα οποία έχουμε βγάλει από εργασίες δικές μας, από το εργαστήριό μας, οι οποίες δείχνουν ότι από την στιγμή που ένα άτομο θα πει ότι εγώ θα υιοθετήσω έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, θα συμπεριλάβω την άσκηση μέσα στο καθημερινό μου ή στο εβδομαδιαίο κύκλο δραστηριοτήτων, θα δει μεγάλη ωφέλεια. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει μια μελέτη πριν από αρκετές μελέτες, μία εκ των μελετών που κάναμε, πήραμε άτομα βαρυπότες, όχι αλκοολικά άτομα, βαρυπότες, mm-hmm. δηλαδή που ήταν στο προστάδιο να εμφανίσουν τον αλκοολισμό. Είναι το φυσιολογικό άτομο, είναι ο βαρυπότης και μετά είναι το άτομο το οποίο είναι εξαρτημένο από την εθυλική αλκοόλη. Τα πήραμε αυτά τα άτομα και όταν τα πήραμε κάνανε 20 λεπτά την εβδομάδα. Mm-hmm. Σιγά, και τα παρακολουθούσαμε, τα βάλαμε να κάνουν άσκηση 3 φορές την εβδομάδα. Τα ξαναμιλήσαμε να δούμε πόσα λεπτά άσκηση κάνουν μετά από 4 εβδομάδες και μετά από 8 εβδομάδες. Μετά από 2 μήνες φτάσανε να κάνουν κατά μέσον όρο 137 λεπτά, 140 λεπτά άσκηση. Με την σύσταση αυτή τη στιγμή να λέει για υψηλή ένταση άσκηση την εβδομάδα από όλους τους παγκόσμιους φορείς που ασχολούνται μαζί με την άσκηση να είναι τα 150 λεπτά. Οπότε, παράλληλα, είδαμε ότι σε αυτά εδώ τα άτομα μειώθηκε από 20 μονάδες αλκοόλ που προσλάμβαναν την εβδομάδα στις 5 μονάδες την εβδομάδα. Χρησιμοποίησαμε μια κατηγοριοποίηση που ονομάζεται audit και είχαν ένα σκορ το οποίο ήταν παραπάνω από 17 και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα άτομα είχαν μεγάλη πιθανότητα να οδηγηθούν προς τον αλκοολισμό και μετά από 8 εβδομάδες άσκησης κατόρθωσαν να πέσει αυτό εδώ στο 5,2 που είναι το φυσιολογικό. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς αυτά τα... δεν μπήκαμε στην διαδικασία της φαρμακολογικής υποστήριξης αυτών των ατόμων, απλά μπήκαμε στην διαδικασία να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής αυτών των ατόμων, συμπεριλαμβάνοντας την άσκηση, και αφού η άσκηση συνδέεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, όλα αυτά τα άτομα μείωσαν και την ποσότητα του αλκοόλ.
Από μόνοι τους δηλαδή, έτσι.
Από μόνοι τους, ναι, ναι, ναι. Mm. Εμείς δεν κάναμε κάποια άλλου είδους ψυχολογική παρέμβαση ή meditation που λένε ότι... μόνο ερχόταν στο εργαστήριο, κάνανε την αξιολόγηση και μετά πηγαίνανε ή μόνοι τους ή με κάποιον, εθελοντή που συμμετείχε στο δικό μας το πρόγραμμα ως επιβλέπων για να δούνε αν έκανε την άσκηση ή όχι. Το ενδιαφέρον δε της όλης της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι, mm-hmm. ότι ενώ μείωσαν την ποσότητα του αλκοόλ την οποία έπιναν, επειδή θεωρούν αυτά τα άτομα ότι η πρόσληψη του αλκοόλ κάνει καλό γενικότερα στην υγεία, θεωρούσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν να πίνουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι την είχαν μειώσει.
Μάλιστα.
Ασυναίσθητα.
Μάλιστα. Τώρα, για ποια μορφή άσκησης πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που μας περιγράφετε?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μελέτες οι οποίες δώσαμε ως ερέθισμα την αερόβια άσκηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πληθυσμός στον οποίο δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες. Και με αυτήν την έννοια θελήσαμε να ξεκινήσουμε από μία μορφή άσκηση, την οποία την θεωρούμε υπομέγιστη άσκηση. Και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι δεν δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις γενικότερα στην λειτουργία του οργανισμού ενός ατόμου. Οπότε κάναμε υπομέγιστη άσκηση και όλα αυτά τα θετικά τα οποία είδαμε βελτιώθηκαν με υπομέγιστη άσκηση, δηλαδή στο 60-70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Ωστόσο, επειδή θέλουμε να δούμε άλλες μορφές άσκησης, σας ανέφερα προηγουμένως για το γαλακτικό οξύ, όταν κάνει κάποιος περισσότερο έντονη άσκηση, αυξάνεται περισσότερο το γαλακτικό οξύ, ίσως να αυξηθούν περισσότερο τα επίπεδα της β' ενδορφίνης και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την λήψη αλκοόλ στα άτομα τα οποία έχουν την προδιάθεση και στα αλκοολικά άτομα. Να σας πω δε ότι έχουμε κάνει μελέτες σε άτομα τα οποία ήταν έγκλειστα σε ψυχιατρίο, αλκοολικά άτομα, και μόνο με την μία συνεδρία άσκηση αυτά τα αλκοολικά άτομα μείωσαν την επιθυμία που είχαν για αλκοόλ κατά 17%. Δηλαδή, μπορεί η άσκηση να δράσει συμπληρωματικά. Δεν λέω ότι μπορεί να αντικαταστήσει, αλλά συνεργετικά μπορεί να βοηθήσει τους ψυχιάτρους να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε μία δύσκολη, μα πάρα πολύ δύσκολη, ψυχιατρική ασθένεια.
Τώρα, συμπερασματικά, κύριε καθηγητά, από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι συμπεράσματα προκύπτουν από όλα αυτά, από την κουβέντα μας σήμερα και τα οποία στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία ερευνών? Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα και ποιοι είναι οι αποδέκτες? Και τι θα μπορούσατε να πείτε σχετικά με τη δράση της άσκησης στους ανθρώπους που κάνουν χρήση αλκοόλ?
Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι η καθημερινή λήψη αλκοόλ μπορεί μερικές φορές να μην είναι τόσο καλή. Οι συστάσεις λένε ότι ο άντρας πρέπει να πίνει δύο ποτά, όταν λέω δύο ποτά εννοώ δύο μικρές μπύρες, για να φανταστείτε τι είναι το τυπικό ποτό, ναι, την ημέρα, δηλαδή έως 14 τέτοια ποτά την εβδομάδα, και η γυναίκα μία μπύρα την ημέρα, δηλαδή έως 7 μπύρες την εβδομάδα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να το παρακάνουμε, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο, ειδικά τώρα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, να υπάρχει το επωνομαζόμενο binge drinking. Είναι η επεισοδιακή, υπερβολικά μεγάλη η κατανάλωση αλκοόλ μόνο μία φορά. Αυτό επιφέρει πολύ δύσκολες επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζει πάρα πολύ την λειτουργία του ύπατος, γιατί ο μεταβολισμός
επιβαρύνεται πάρα πολύ.
Επιβαρύνεται πάρα πολύ, mm-hmm. Ναι. Η συμβουλή την οποία έχω εγώ είναι αλκοόλ με μέτρο, mm-hmm. να συμπεριλάβουν την άσκηση οπωσδήποτε μέσα στην καθημερινότητά τους, αν μπορούν να κάνουν κάθε μέρα άσκηση, να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να σας αναφέρω ακόμα ένα εύρημα το οποίο έχει σχέση μαζί με τον υγιεινό, πιστεύω ότι έχει σχέση με τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ρωτήσαμε άτομα τα οποία ήταν φοιτητές του ΤΕΦΑ και άτομα τα οποία ακολουθούσαν το τμήμα διαιτολογίας και διατροφολογίας και συγκρίναμε τις απαντήσεις τους με ένα άλλο τμήμα το οποίο δεν συνδέεται με τα ερεθίσματα τα οποία δέχεται ο φοιτητής με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και είδαμε ότι όντως όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες δέχεται ο φοιτητής τείνουν να καταναλούν μικρότερη ποσότητα αυτά τα άτομα τα οποία φοιτούν σε αυτά τα δύο τμήματα σε σχέση μαζί με ένα άλλο τμήμα που δεν συνδέεται με ερεθίσματα που υιοθετούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Οπότε συμπερασματικά αυτό το οποίο θα έλεγα είναι άτομα να, πρώτον και κυριότερον, θεωρώ ότι η άσκηση θα πρέπει να γίνεται καθημερινά, εάν μπορούμε να το κάνουμε από 30 έως 60 λεπτά ημερησίως, να περιοριστεί η λήψη αλκοόλ και είναι προφανές ότι θα πρέπει και η διατροφή να ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Κάνετε σπουδαία δουλειά και στο Πανεπιστήμιο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας καλές διακοπές και ας κάνουμε και λίγο περισσότερη άσκηση και ας μειώσουμε την λήψη αλκοόλ αυτό το καλοκαίρι.
Νομίζω πάνε με τον Άριστον, έτσι.
Είναι
το...
ναι.
Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Καλή σας, καλό μεσημέρι. Ήταν ο καθηγητής βιοχημίας και άσκησης στο ΤΕΦΑ Θεσσαλίας και πρόεδρος του τμήματος διαιτολογίας και διατροφολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου, ο κύριος Θανάσης Τσιαμούρτας. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε κοντά σας για μία ώρα. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα που ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζεφυροπούλη ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου.